والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa kina mama, ndugu zangu wa kina dada, biidhnillahi alkarimi almannan, tutakumbushana baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na dini yetu ya Uislamu. Maudhui yangu kwa muda huu mchache, kutokana na muda umeshaenda, nitazungumzia nafasi ya mwanamke baina ya zama au baina ya zamani na sasa. Nafasi ya mwanamke tena Muislamu baina ya zamani na sasa. Dawru al-mar'ati al-muslima baina al-asalati wal-mu'asira. Kwa hakika uhalisia ulivyo, Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-barru karim, ni mwema mkarimu. Tukidurusi na kuisoma historia kwa ufupi, tunamkuta mwanamke hapo zamani alikuwa ni mwenye kunyanyasika, mwenye kudhalilishwa, mwenye kufedheheshwa mbele za watu. Kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala, akamnyanyua mwanamke na kumpa heshima ndani mwake na nje ya nyumba yake, lakini hata mbele za jamii mwanamke kikawa ni kitu kimoja chenye thamani sana sana sana. Walakinna akthara nnasi la ya'lamun, lakini wengi, watu wengi hawajui kwamba mwanamke ana nafasi gani hapa ulimwenguni. Na ndio maana maisha ya mwanamke kwa kiasi kikubwa sana kuhusiana kutunzwa kwake na kuhifadhiwa kwake na kulindwa kwake, kumetajwa ndani ya Qur'an, kumetajwa ndani ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Qur'ani imekuja na sura kamili, suratun Nisa, ni sura inayowazungumzia kina mama na haki zao. Pamoja na kina baba wamo ndani ya sura hiyo, lakini akina mama wana sehemu kubwa ya kuzungumziwa katika sura hiyo. Ilo peke yake tosha kujua kwamba mwanamke ana heshima, ana nafasi kubwa sana katika huu ulimwengu. Lakini hata mambo yake baina yake yeye na mumewe, pale tu wanapozozana na kuwa kutengana, imekuwa wema, imekuwa fujo, lakini Uislamu umeshamsimamia mwanamke na kumtetea na kumtaka mwanamke aridhike na vile ambavyo sheria itakavyomwambia. Kwa hiyo mwanamume akahimizwa amuache mwanamke kwa wema, na kama kutengana, watengane kwa wema, waishi kwa wema, watengane kwa wema. Kwa hiyo Qur'ani imemtaka mwanamume aishi na mwanamke ndani kwa wema katika maisha yake yote ya ndoa. Pamoja migongano na mizozo midogo midogo itakuwepo, lakini itasuluhishwa kupitia Qur'an, kupitia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhan, nafasi ya mwanamke katika Uislamu na nafasi yake mbele za watu wa dini nyingine. Labda nianze na kipengele hicho. Makanatul mar'ati fil islami wa makanatuha 'inda ashabi diyanati al-ukhra. Nafasi ya mwanamke katika Uislamu na nafasi yake mbele za watu wenye dini nyingine. Tuangalie namna mwanamke alivyokuwa ndani ya Uislamu ukoje, kabla ya Uislamu ukoje, na kwenye dini nyingine, baadhi ya dini nyingine mwanamke anazingatiwa kama kitu gani. Yaani kihistoria, makanatul mar'ati 'abra at-tarikh, nafasi ya mwanamke kupitia historia. Tukianza na kisimamo cha kwanza, mwanamke kwa Wagiriki walikuwa wanamzingatia kama nani? Almar'atu 'inda al-Yunan. Mwanamke kwa Wagiriki, tutakuja kueleza kwa ufupi, tujue kwamba Wagiriki wa Yunani ni kitu gani ambacho walikuwa wakimfanyia mwanamke. Alwaqatu thania, simamo chetu cha pili, tutamwangalia, tutasimama kumwangalia mwanamke kwa Warumi. Almar'atu 'inda ar-Ruman, mwanamke kwa Warumi walikuwa wanamzingatia ni nani? Na yataja haya ili tuone na zile fikra potofu za watu za kumtaka mwanamke ima awe sana mwanamume, au mwanamke iwe ni sawa haki kwa wote, au mwanamke ananyimwa haki za kibinadamu. Sasa tuangalie namna Uislamu ulivyokuja kumkomboa mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke mbele ya Warumi ni nani? Alwaqfatu thalitha, kisimamo chetu cha tatu, utasimama muangalia mwanamke. Almar'atu 'inda al-Hunud, mwanamke kwa Wahindu. Wahindu mwanamke walikuwa wanamzingatia ni kama nani? Na kisimamo chetu cha nne, almar'atu 'inda al-Yahudi, mwanamke kwa Mayahudi alikuwa anazingatiwa ni kama nani? Kisimamo chetu cha tano, almar'atu 'inda an-Nasara, mwanamke mbele za Manasara wanamzingatiaje? Na kisimamo chetu cha sita, alwaqfatu thalitha, tutamwangalia mwanamke mbele za Waarabu kabla ya Uislamu. Almar'atu 'inda al-Arabi qabla al-Islam, mwanamke kwa Waarabu kabla ya Uislamu. Ninachokiomba kwamba wewe fuatana na mimi nukta hadi nukta, mimi nitaenda kwa nukta ili tuwepesishe, kwa sababu muda hautoshi. Tutachukua kidogo kidogo kidogo, alafu tulinganishe namna mwanamke alipokuwa ndani ya Uislamu anatakiwa aweje, na huko mwanzo kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa akifanywa nini? Je, ndani ya Uislamu zile sheria zinazomwangukia mwanamke ni manyanyaso na udhalili, au kabla ya Uislamu ndio mwanamke alikuwa akinyanyasika na kudhalilishwa? Kisimamo chetu cha nane, cha saba, makanatu mar'ati fil islam, nafasi ya mwanamke ndani ya Uislamu, nafasi ya mwanamke ndani ya Uislamu. Tuanze na mwanamama ambaye alikuwa anamilikiwa na Wagiriki wa Yunani. Walikuwa wanamzingatia mwanamke ni kama nani, ili tuangalie madai ya watu wanaodai kwamba mwanamke hapati uhuru wake na haki zake za kibinadamu. Uislamu umemnyima haki mwanamke. Alafu mwanamke aangalie huko mwanzo alikuwa akifanya nini. Sehemu ya kwanza, mwanamke kwa upande wa Yunani au Wagiriki, kanat almar'atu fil mujtama'i al-yunani awwala hadihi muhsanatan 'afifa. Alikuwa mwanamke katika jamii ya Kigiriki mwanzoni mwa zama zile za Ugiriki, mwanamke alikuwa ni kitu chenye kutunzwa, chenye kujichunga. Muhsanatan afifa, mwanamke alikuwa anajichunga na machafu. Mwanamke wa Wagiriki alikuwa la tughadiru albayta, hatoki nje ya nyumbani kwake. Alikuwa hatoki nje ya nyumbani kwake. Wala tusihimu fil hayati al-ammati la biqalilin wala bikathiri. Mwanamke kwa Wagiriki alikuwa hana nafasi ya kuchangia chochote katika maisha ya kiujumla, si kwa kingi, si kwa kichache, wala kwa kingi. Mwanamke alikuwa hana nafasi ya kuchangia chochote, kiwe kidogo, kiwe kikubwa, kiwe kichache, kiwe kingi. Kila ninavyoendelea kusoma kuyazungumza haya, wewe linganisha na hivi leo mwanamke namna alivyokuwa ndani ya Uislamu. Wa kanat muhtaqaratan hatta samawha rijsa. Mwanamke kwa Wayunani, mwanamke kwa Wagiriki alikuwa ni mwenye kudharauliwa, mpaka wakamwita huyu mwanamke kuwa ni mchafu, ni najis. Wa kanat musta'baratan tubaa wa tushtara, na alikuwa mwanamke anafanywa kuwa ni mtumwa, pamoja ni uko huru, lakini anafanywa kama mtumwa, kama bidhaa miongoni mwa bidhaa. Anauzwa, ananunuliwa, anatangazwa kwamba auzwa. Maslubat al-iradati wal-hurriya, mwanamke alikuwa amenyang'anywa kule kutaka, ule utashi, anakuwa hana tena na uhuru, hana, ameshaporwa, ameshanyang'anywa, anauzwa. La tastati'u tasarrufa bima tamliku, ilikuwa mwanamke katika kipindi cha Wagiriki hawezi kumiliki wala kutumia chochote, hatta zawajiha au hatta zawajaha kana mawkula lirajuli, mpaka yule mumewe aliyemuoa huyu mwanamke pia anawakilishwa kwa mtu. Mume aendeshwa na mke, naye anafanya nini? Anaendeshwa. Wa indama badati madhahirul hadharati al-yunaniya, na pale tu yalipotokeza na kudhihiri zile alama za maendeleo za wazi za Kiyunani na za Kigiriki, Ugiriki mambo yakawa yamekuwa, maendeleo yakaingia, ndipo hapa ibtadhalati almar'atu, mwanamke akajitolea na yeye, wahtalaqat birrijal, akajichanganya na wanaume. Sikizeni historia hii. Chanzo cha mwanamke kutoka ndani ya nyumba yake na kuanza kuzurura bila ya dharura za msingi, na akinyimwa ruksa pengine anaona ameonewa. Sasa wasikilizeni wana historia wa kipindi hicho, wanasema kwa mwanamke baada ya kuwa Yunani ama Ugiriki ishaingiwa na maendeleo ya kilimwengu, mwanamke akaanza kujitolea na yeye akaanza kujichanganya na waume, kawa anaingia fil andiyati wal mujtamaati, anaingia katika vilabu mbalimbali, kwenye maskani ile utamkuta mwanamke, kwenye maskani ile, kwenye makundi yale, kwenye jamii ile mwanamke unamkuta huko. Fantashara alfasadu, hatimaye ukaenea ufisadi kumtoka kwa mwanamama, wa amati almunkarat, na yakaenea mambo ya munkar, mambo ya uovu, mambo machafu, wa tammat, na yakawa mabalaa makubwa baada ya mwanamke kutoka nje ya nyumba yake. Fajaat hadhihi taqaddumatul mas'umatu, ndio yakaja haya sasa maendeleo yanodaiwa kuwa ni maendeleo ya kumtaka mwanamama mwanamke na yeye atoke aangalie kile ambacho yeye anachokihitaji katika maisha yake. Kwa hiyo mwanamke naye akatoka akaanza kuhangaika. Hivyo hivyo ndivyo wanawake wanaanza kuhangaika baada ya kuwa dunia ipo kiganjani, na wao wana haki ya kutafuta maisha, na wao wana haki ya kutoka, na wao wana haki ya kusimamia familia, na wao kadha na wao kadha. Qur'ani kitabullah kikawekwa pembeni, sunna za Allah, sunna za mtume zikawekwa pembeni, mwanamke akaanza na yeye kuchakalika pasina ridhaa ya Mola wake. Mwanamke hajakatazwa kufanya kazi, mwanamke hajakatazwa kufanya biashara, mwanamke hajakatazwa kufanya kazi nje ya nyumba yake, lakini kuna taratibu na masharti ya kisheria ambayo Allah Jalla wa Ala amemruhusu mwanamke endapo mwanamume atakubali kwenye hilo. Lakini asili ya mwanamke ni kubaki ndani ya nyumba yake na kuangalia familia na watoto. Kwa hiyo haya yanayodaiwa kuwa ni maendeleo na aliyakuwa si maendeleo, wa hiya takhallufatul madhmuma, bali ni mambo ya kurudi nyuma kimaendeleo yanayosemwa vibaya. Haya yanaonekana yote ni maendeleo, kwa asilimia kubwa hakuna cha maendeleo, bali ndani yake kuna kurudi nyuma katika dini yako ya kiroho, dini yako ya Kiislamu. Mambo mengi yanaenda kinyume na dini ya Kiislamu kwa kuangalia jina la maendeleo. Hajakataza watu kuendelea katika mambo ya kilimwengu, lakini hilo lisiwatoe nje ya lile ambalo wameumbiwa nalo, ambalo ni ala ibada, ibada kwa sampuli zake zote. Huyu mwanamama wa Kiislamu, huyu ndiyo mwanamke wa zama hizo ambaye alikuwa akijichunga, muhsana afifa, alikuwa ni mwenye kulindwa tena afifa, ni mwenye kujichunga na machafu. Leo mwanamke huyo lakini zama zile zile akaja kutolewa katika laini ile kwa kisa cha maendeleo, akatoka nje ya nyumba yake, na hali ya kuwa hatoki, alikuwa hatoki nje ya nyumba yake. Huyu ni mwanamke namba moja. So, kuna wanawake hapa katika sehemu saba hizi. Sehemu ya kwanza ni Wayunani, na sehemu ya pili ni Warumi. طيب المرأة عند الرومان, mwanamke kwa Warumi walikuwa wakimzingatia mwanamke ni kama nani? Warumi nao wana maajabu yafuatayo ambayo leo watu nao wameyaiga. Kana arabu al-usrati huwa al-musaytara ala al-abnai dhukuran wa inatha. Warumi walikuwa kwamba yule bwana mwenye familia, bwana mlezi anayeilea familia, ndio mwenye kuwaongoza wale watoto, wawe wanaume, wawe wanawake. Bali fa kullu ma yamliku al-abna'u, na kila kile ambacho watoto watakimiliki, huwa milku lil-abi, kinakuwa kile ni milki ya baba. Kinachomilikiwa na watoto kinakuwa si cha watoto, kinakuwa cha nani? Cha baba. Watoto wa kiume hao wanazungumzwa hapo. Walbintu laisa laha haqqu tasarrufi, na alikuwa binti katika kipindi kile cha Warumi, binti ambayo binti mwanamke huyo mtoto wa kike hana haki ya kutumia chochote katika kile anachokimiliki. Yeye mwisho wake ni kumiliki tu, lakini hana uwezo wa kukitumia kile kitu, haruhusiwi. Kwa nini haruhusiwi? Anasema wahia laisat muahhalata litasarrufi, kwa sababu yeye hana uwezo, hana haki, hastahiki kutumia mali anayoimiliki, fi ayi shay'in, katika kitu chochote. Angalia mambo hayo. Wa indama fakaru bitadili alqanuni, na pindi walipofikiria, pale walipowaza na kuwazua na kufikiri na kufikiria kwa kuifanya sawa sawa na kuendesha uadilifu kupitia kanuni, qararu iyatwa albinti, wakaamua uamuzi wa kumpa binti haqa milkiya ma taksibuhu, haki ya kumiliki kile anachokichuma, baada ya kuwashafikiria kwamba hapa sasa hakuna uadilifu. Wakalisawazisha jambo hilo, ndio wakampa kile ambacho yeye atakitafuta kwa mkono wake, basi ana haki ya kukimiliki bisababi amaliha, kwa sababu ya kazi yake. Wakadhalika atauha haqa bai nafsiha, hivyo hivyo wakampa ruksa, wakampa haki ya kuweza kujiuza mwenyewe. Liman turidu baada wafati waliya, kwa mwanamke yote ambaye anaitaka baada ya kufa msimamizi wake, yuko tayari ya kujiuza mwenyewe. Maana alikuwa anauzwa tu, kwa yuko tayari kujiuza mwenyewe, ikiwa mlezi wake, msimamizi wake mwanamke huyu amefariki, basi ana haki ya kujiuza yeye kama yeye, hakuna tena wa kumsimamia. Hao ni Warumi na mwanamke katika zama hizo. Alafu ulinganishe kia tunavyokwenda, linganisha na leo wewe, namna Qur'an, Sunna, tarehe ya Kiislamu ilivyokuwa imekutetea. Je, Wahindi nao au Wahindu mwanamke walikuwa wakimfanyaje? Almar'atu 'inda al-hunud, mwanamke kwa Wahindi. Anasema lam yakun lil mar'a fi shari'ati manu haqqun fi istiqlal 'an abiha aw akhiha aw zawjiha, alikuwa haikuwa kwa mwanamke katika sheria ya manu kwamba hakuwa mwanamke ana haki yoyote katika kuwa uhuru kwa mbali na baba yake, kwa mbali na kaka yake, kwa mbali na mumewe. ولم يكن لها حق الحياة بعد وفاة زوجها نحقوا haikuwa kwa mwanamke kwamba ana haki yoyote ya kuishi baada ya kufa mumewe. Sikiliza vizuri. Katika sheria za wahunudi wa Hindu hawa, mwanamke alikuwa hana haki ya kujitegemea, hana haki ya kuwa mbali na baba yake, hana haki ya kuwa mbali na kaka yake, hana haki ya kuwa mbali na mumewe, natakiwa aishi nao hao. Lakini pia alikuwa hana haki mwanamke huyu ya kuishi baada ya kufa mumewe. Mumewe akifa, na yeye ndio mwisho wa maisha yake. Wanasema bali yajibu antamuta, bali itapasa mwanamke na yeye afe yauma mautihi, siku ile aliyekufa mumewe na yeye afe. Ina mama mnanielewa eh? Ile siku ambayo mumewe amekufa na yeye anafanya nini? Anatakiwa afe katika sheria zao. Lakini sikufa tu, wa antuhura kamahu, na aunguzwe moto, achomwe moto pamoja na mumewe. Wa hiya hayatun, na hali ya kuwa mwanamke huyo yuko hai. Ala mautirin waidin, juu ya jiko moja, juu ya machocheo mamoja ya moto, jiko moja alipochomwa mumewe. Sababu kwa Hindu mtu akifa, mume akifa, wao wanachoma moto. Kwa hiyo kama huyo alikuwa na mke, mke ndio siku ya kufa kwake leo. Unyanyasaji mbaya ulioje huko kumkatia mtu ladha ya maisha yake. Allahu musta'an wa alayhi tukula. Sijui hivi sasa haya mambo bado yapo. Kama hayapo, wallahu a'lam, mambo ya kuchoma na moto. Lakini nyinyi mtakuwa mnajua zaidi. Na wakishaunguzwa moto wao, wakanat aqdama qurbana lil alihati tarda, kule kuchoma moto wale ni kutoa sadaka kwa ajili ya miungu yao. Jamaa anaunguzwa moto na anaunguzwa moto huyu mwanamke, ni sadaka ile kwa ajili ya miungu yao ili iridhie. Walikathrati ihtiqarihi laha, na ule wingi wa kumdharau kwao mwanamke, walimdharau kupita kiasi. Faqad jaa fi sharaihi, imekuja kwenye sheria yao, imekuja kwenye sheria yao, na kumuona kama mwanamke hana uwezo wowote, mwanamke ni kama upepo tu, mwanamke atauawa, atakufa na mengineyo. Kwa hata vitu vya kawaida vinakuwa ni bora kwao kuliko mwanamke. Huyu ndi mwanamke kwa Wahindu. Nimesema nitajia historia kutokana na muda. Kwa ile alikuwa tupekue hapa kidogo mpaka tuweke sawa hawa watu wenye fikra potofu za kutaka kuchafua Uislamu na kumchafua mwanamama wa Kiislamu na kumtoa ndani ya nyumba yake. Tayi. Mwanamke kwa Mayahudi, naizungumzia heshima na nafasi ya mwanamke kihistoria. Tumeanza na mwanamke wa kwanza kwa upande wa Wagiriki, mwanamke wa pili kwa upande wa Warumi, mwanamke wa tatu kwa upande wa Wahindi, Hindu hao, mwanamke wa nne inda Yahudi kwa Mayahudi. Mwanamke kwa Mayahudi hiya fi martabati al-khadimi, alikuwa mwanamke na nafasi kwa Mayahudi kama mtumishi tu fulani. Hana nafasi yote, yeye ni mtumishi wa kutumwa. Mahrumatan min al-mirathi, hali ya kuwa huyu mwanamke ni mwenye kunyimwa mirathi inayoachwa na ndugu zake waliokufa, hapewi hata sunni. Mwanamke namna alivyokuwa ananyanyasika kwa Mayahudi, mwanamke namna anavyodhalilishwa kwa Mayahudi, ikawa kwanza daraja yake ni kuwa mtumishi tu wa kawaida, hana nafasi yoyote, lakini hata uwezo wa kumiliki mali au ya kurithi kutoka kwa ndugu zake hata umiliki mali hiyo. Na kama atamiliki mali, wa idha malakatuhu, na atakapoimiliki mali, liadami wujudi ikhwatillaha, kwa kuto kupatikana kaka zake ndugu zake, yaharumu alaiha zawaju min ailati ghariba, mwanamke wetu atakuwa ni haramu kumuoa kutokana na familia ngeni, hawezi kuoa hapo Mayahudi. Na Mayahudi wamepituka zaidi, wanaona mwanamke ni kitu cha laana, ni laana tu ile. Wa hiya indahum la'anatun, na wao wanahesabu mwanamke ni nuksi, mwanamke ni laana, mwanamke ni kadha, mwanamke namna wanayomdhalilisha mwanamke, li'annaha, kwa sababu huyu mwanamke aghwat, amepotea, amekuwa muovu. Kwa hiyo fa akharajatihu Mayahudi, wakamtoa minal janna, kutoka na peponi, kwa sababu mwanamke amepotea, aghwat. Amepotea, kwa hiyo anaonekana huyu hawezi kuipata pepo mo. Kwa hiyo Mayahudi wakamnyima pepo, wakamtoa katika pepo. Lakini kibala balaa zaidi kwamba Mayahudi walikuwa wanamzingatia mwanamke kwamba idha hadha hadhati almar'a, atakapoingia ndani ya ada yake mwanamke katika zile siku za haidhi, kama ni siku tatu, kama ni siku saba, kama ni siku nane, kama ni siku kumi na tano, lam yuakiluha hawali naye, wanamnyanyapaa Mayahudi mwanamke mkewe akiingia katika masiku au mwanawe katika ada zao zile za haidh, Mayahudi hawali tena na mwanamke huyo pamoja, wala miusharibuha, wala hawanywi naye pamoja, wahajaruha, na wanamuhama. Unyanyasaji wa kijinsia ulioje! Mwanamke ananyanyapaliwa, anachukiwa akiwa katika hali hiyo. Basi hii ni sehemu tu kwamba ujue Mayahudi si watu wazuri mbele ya Uislamu, labda wale ambao walimkubali Nabiullah Musa alayhi salam. Mwanamke watano, almar'atu 'inda an-nasara, mwanamke kwa manasara walikuwa namzingatia kama nani? Tayyib, walikuwa wale watu walioshikamana na dini ya kinasara katika manasara, na hasa katika zile jamii za Kirumi, walikuwa na tabia mmomonyoko wa maadili uliokuwa mbaya kabisa, tabia mbaya na tabia chafu walikuwa nazo. Kwa hiyo wakamuona kwamba, wakamzingatia mwanamke kwamba yeye atahusika pia na tabia hizi zote. Kwa hiyo wakamuona mwanamke kumzingatia kana kwamba yeye ni mchafu, yeye ni nafsi, yeye ni madoa, yeye ni mchafu mwanamama, kuna pasa kujitenga naye. Kwa hiyo kwa hapa hawako mbali, kidogo na wale Mayahudi. Na wakatangaza manasara kwamba mwanamke ni mlango wa shetani. Mwanamke ni mlango wa shetani. Bali mwanamke ni bendera ya ibilisi inayochochea fitna, inayochochea matamanio. Kwa hiyo mwanamke anatumika na ibilisi katika vishawishi mbalimbali. Na Mayahudi walijua hilo na Manasara wakaona hivyo. Kwa hiyo ndipo pale katika mambo ya kuweza kumvunja mwanaume kifikra, fikra yake kuitoa katika fikra ya sawa, ndio mwanamke alipotolewa ndani ya nyumba yake na kumweka kwenye mabango, kumweka kwenye hadhara mbalimbali, kuvaa wanavyojua wao, kutoka bila ya utaratibu. Jamii ikawa imelipokea hilo na jamii ikaharibikiwa kwa vile tu mwanamke kutoka kwa kendani. Balaa likazidi, fadhahara alfasadu fil barri wal bahri, ufisadi ukadhihiri bara na baharini. Cha ajabu, huko Ufaransa katika mwaka wa 1586 kulifanyika mkutano wa kumjadili mwanamke. Mwaka 1586 kulifanyika mkutano wa kumjadili mwanamke. Sehemu yake huyu mwanamke ni sehemu gani? Je, mwanamke anahesabika ni mwanadamu au si mwanadamu? Mjadala watu wakazunguka hapo. Mwanadamu au si mwanadamu? Mwanamke ni mtu au sio mtu? Kwa hiyo ikawa na kuwa na maswali mengi wanajiuliza na majadiliano kuhusiana na mwanamke kwamba ni mtu au si mtu. Jambo ambalo Allahu musta'an wa alistukula. Ni tusi kubwa sana la kumtukana Allah tabaraka wa taala kumkosoa katika kuumba kwake. Lakini mwishoni kabisa wakakubaliana kwamba mwanamke ni kitu cha kutumiwa tu na mwanamume, ni kitu cha kutumiwa tu na mwanamume. Namtumia baadaye unamtupilia mbali. Basi. Kwa mwanamke akawa hana uhuru, hana haki yoyote. Hana haki ya kutumia mali zake, hana haki anachokimiliki, hana chochote mpaka ruhusa kutoka kwa mumewe au msimamizi wake. Haya. Hizi ni dini za watu wengine. Tujui haya bado yapo mpaka sasa au hayapo, lakini historia mwanzoni kabisa inajieleza hivi. Lakini tumwangalie mwanamke sasa kwa Waarabu kabla ya Uislamu. Tumwangalie mwanamke kwa Waarabu kabla ya Uislamu. كانت المرأة مهضومة الحقوق لا ميراث لها وليس لها أي حق على زوجها فهو يطلقها متى يشاء ويتزوج من غيرها بلا حدود وكان العرب في الجاهلية يتشاءمون من ولادة الأنثى حتى وصل الأمر بهم إلى وأد البنات ومن إحياء خشية الفقر ومن أحياء وهن أحياء خشية الفقر والعار. Sikiliza sasa Waarabu na wao vituko vyao kwa mwanamke kabla ya Uislamu, zama za jahiliya. Alikuwa mwanamke ni mwenye kupunjwa haki zake za kimirathi, hana mirathi. Alikuwa mwanamke ni mwenye kupunjwa haki zake, hana mirathi. Mwanamke huyo aliruhusiwi kurithi mali ya mumewe, na alikuwa hana haki yoyote kwa mumewe. Mwanamume huyu ana uwezo wa kumwacha mwanamke wakati wowote au takao yeye mwanamume, na ana uwezo wa kumuoa mwanamke huyo na kumkuolewa na mwingine bila ya mipaka yoyote. Na walikuwa Waarabu katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu, mwanamke wanaona ni kitu cha nuksi, yatashaamun, walikuwa wanaona mwanamke ni nuksi. Mwarabu bwana akizaa mtoto wa kike anaona balaa limeshaingia ndani ya nyumba. Uso wangu nitauweka mimi, nitauweka wapi ya Arabi mimi? Nimezaa nuksi hii. Waarabu walikuwa hivyo. Hilo limepelekea hata wasala al-amru bihim ila wa'd al-banat, mpaka kafikia kwenda kuwazika watoto wa kike, mabinti wakawa wanazikwa wakizaliwa, wa hunna ahya, wanazikwa hali ya kuwa wako hai. Wanazikwa hali ya kuwa wako hai. Kwa nini walikuwa wanawazika hali ya kuwa wako hai? Khashyat al-faqri wal-aari, ni kwa sababu ya kuogopea kufukara, ni kwa sababu ya kuogopea umaskini, wal-aari, na kuogopea fedheha. Mtu anashindwa uso wake ataweka wapi? Akaambia bwana, mpata mtoto wa kike atahama mji, ataondoka. Anaona aibu, uso ataweka wapi? Kwa nini nimepata mtoto wa kike? Kwa hiyo anaweza akamchukua mtoto akamzika, au ahame nyumba akajifiche. Anamzika mtoto hali ya kuwa kwa udhalili kabisa, kumdhalilisha yule mtoto. Kwa hiyo hali katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu ilikuwa iko hivi, kwamba mwanamke alikuwa anafedheheshwa, alikuwa anadhalilishwa mbele za Waarabu kabla ya Uislamu haujafika. Kwa hiyo tunapoizungumzia nafasi ya mwanamke, tunapoizungumzia heshima ya mwanamke, tunaizungumzia kwa ujumla wake. Sikutaka tu nimzungumze mwanamke katika zama tulizokuwa nazo ndani ya Uislamu, hapana. Nimeona nieleze kabla ya Uislamu, bali nirudi nyuma zaidi, nieleze mueleze mwanamke katika dini nyingine na mataifa mengine, namna mwanamke alivyokuwa akiwa anadhalilishwa, anafedheheshwa. Paka tumefikia hapo kwa Waarabu kabla ya Uislamu kuingia, na wao walikuwa wakimuonea mwanamke kwamba ni kitu cha nuksi, kubaki nacho ndani nuksi. Kwa hiyo anaamua kumzika mtoto huyo wa kike, anabakia na mtoto wa kiume. Tena anazikwa mtoto wa kike hali ya kuwa yuko hai. Au mwanaume ahame nyumba, fedheha na aibu, atafanyaje? Uso atauweka wapi? Huyo ni mwanamke kwa Waarabu kabla ya Uislamu. Sasa tuangalie katika upande wa sheria ya dini yetu ya Kiislamu. Mwanamke anazingatiwa ni kama nani? Je, ni yale yale na vituko ni vile vile vilivyofanyika kule katika dini nyingine, kwa wale Wagiriki, kwa wale Warumi, kwa wale Mayahudi, kwa wale Manasara, Wahindu, ndio hivyo hivyo na ndani ya Uislamu. Kwa Waarabu kabla ya Uislamu ndio hivyo, ndani ya Uislamu iko hivyo hivyo. Makanatul mar'ati fil Islam, nafasi ya mwanamke kabla ya nafasi ya mwanamke ndani ya Uislamu. Mwanamke ni nani? Na kama mnayakumbuka maelezo yangu ya awali ya mwanzo, kwamba nimesema mwanamke ni kitu kimoja cha thamani sana. Ni kitu kimoja chenye thamani sana. Na ndio maana Allah Tabaraka wa Taala akawa amekisimamia kitu hiki kihifadhiwe, kwa kukipa miongozo kupitia Qur'an, akaja sura kamili kwa ajili ya yetu na haki nyingine za kina baba zima. Lakini mwanamke ameangaliwa sana, bali hata katika maisha mafungamano ya jinsia mbili ya mwanamume na mwanamke, Qur'ani imeshaeleza endapo jinsia hizi mbili zitakapoamua kutengana, watengane kwa njia zipi na kwa utaratibu gani, ili kusilete mpasuko, takadhalika kusivurugike maisha, na watoto wasije wakatetereka kupatikana ikhtilal ndani yake katika malezi. Katika sheria ya Kiislamu, kwanza mwanamke Uislamu ulimkuta katika hali hii, ulimkuta kwa mwanamke yeye alikuwa amebakia baqiyat almar'atu mustad'afatan mahdhumat alhuquqi. Mwanamke Uislamu umemkuta ni mnyonge, mwanamke Uislamu umemkuta mwanamke ni mwenye kushambuliwa zile haki zake, haki zake zimeshambuliwa, anadhulumiwa, hana uwezo wa kuruka huku na kule, masluba, amenyang'anywa. Ule ubinadamu wake na ule utu wake mwanamke ikawa amenyang'anywa, na ule uwezo wake pia ukawa amenyang'anywa. Kwa hiyo Uislamu ukaja ukamkuta mwanamke kwenye hali hiyo, ikabidi umrudishie ile heshima yake, umrudishie ule utu wake na ubinadamu wake, umrudishie ule uwezo wake wa kiakili, kama una uwezo wa kimali umrudishie mwenyewe. Ndipo pale ukaja ujumbe risala Samia, kaja risala kabisa tukufu katika upande wa mwanamke, kwa sababu yeye ndio mwenye kuweza kuilenga vizuri kabisa jamii na kuitengeneza. Uislamu ataha makanatan aliyatan, ukampa mwanamke nafasi, ukampa mwanamke nafasi ya juu. Litajida mimman hawlaha at-taqdir wal-ihtiram al-la'iq biha, ili apate mwanamke huyu kutoka na wale wanaomzunguka, apate nafasi ya kuweza kuheshimiwa, aheshimiwe mwanamke kuna kuendana na yeye. Yupale mwanamke akawa sasa na yeye ni kama mama mlezi wa kizazi kinachotokana ndani ya familia. Faswaratul ummu murabbiyatan lil ajyal, akawa mama huyu mwanamke, huyu mwanamke akawa ni mama ambaye mwenye kulea kizazi, mwenye kulea familia. Wazawjatan laha, wazawja akawa ni mke ambaye laha huququn, ana haki, wa alaiha wajibat, mwanamke ana mambo yanayomhusu ya lazima. Washaba, na kama mwanamke ana nafasi ya kuwa na yeye ni kijana, yuswanu irdaha, kalindwa heshima yake, min abathi alabithin, kalindwa heshima yake kutokana na kuchezewa na wenye michezo mibaya, kutokana na kuchezewa na wenye michezo michafu. Washab shahawat, na kuchezewa na wenye kufata matamanio yao na mapendekezo yao ya nafsi na anasa zao. Mwanamke akahifadhiwa, mwanamke Qur'ani ikamchunga, Qur'ani ikamhifadhi, Qur'ani ikampa heshima yake na kumlinda na kila wenye uadui naye, na kila wale ambao wana malengo mabaya na matamanio machafu ya kuweza kumharibu mwanamke. Qur'ani ikaja kumlinda mwanamke. Faqad qala al-Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah ta'ala, kwa hakika amesema al-Imam Abu Dawud as-Sijistani, ili tuelewe mwanamke naye ana nafasi gani kwenye Uislamu, ana haki gani za msingi, ana mambo gani ya wajibu na yeye yatekeleze, sio kitu kama vitu vingine vyenye kuuzwa na kununuliwa. أنسمع الإمام أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد ورجاء أمت ويريزا نقط سمونية قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن خالد الخياط أمت سمونية حماد بن خالد الخياط naye anasema hadathana Abdullahi al-Umariyu an Ubaidillah an al-Qasim kutoka Qasim an Aisha kutoka Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat, amesema ma Aisha suila Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anir rajuli, kuhusiana na mwanaume yajidu albalala wala yadhkuru ihtilama, mwanamume ambaye anakuta uoevu uoevu, amelala mwanamume usiku lakini akaona pale alipolala kuna umajimaji, lakini hakumbuki kwamba aliota ndoto yenye kusababisha kupatikana hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akala yaktasilu, kajibu hivyo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ataoga, mwanaume wa aina hiyo ataoga, mwanamume amelala alafu hasikumbuke ndoto aliyoiota, lakini katika tandiko lake akaona kuna majimaji, basi anatakiwa ni wajibu juu yake kuoga hata kama ndoto haikumbuki. Akauliza, je, mwanamke majibu yakawa nayo ndio hayo hayo. Muulizaji akasema, je, kwani mwanamke naye anaota, anayaona, anayaona mwanamume? Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, naam, ndio. Lakini hili jawabu alipasiwa nalo kujibu mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, baada ya kwa Ummu Sulaim ameuliza hilo swali, almar'atu tara dhalika, mwanamke anaona hayo kama anavyoona mwanamume? Alaiha ghuslu, je, mwanamke naye ana wajibu wa kuoga? Akajibu, naam, ndiyo. Innama nisa'u shaqa'iqur rijal, kwani wanamume, hapana vingine, wanawake wanatokana na wanaume, wanawake wanatoka kwenye ubavu wa mwanaume. Kwa ni lazima yale anayoyaona mwanamume na mwanamke anayaona. Hadithi hii Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amehukumu kwa hadithi ni hasan, ila kauli ya Ummu Sulaim almar'atu tara ila karakasolo kauli hiyo tu, lakini master repisa kwamba ni jambo ambalo yale yanayohusu wanaume ndio yanahusu wanawake, mpaka ije dalili ya kuwavua wanawake. Sema thabata lirijal thabata linnisai ma lam yukhassas, yale yaliyothibiti kwa wanaume katika upande wa sheria ndio hayo hayo yamethibiti kwa wanawake, muda wa kuwa hayajahusishwa kwa wanaume peke yao, lakini asili kwamba wote ibada inatuhusu za aina zote, mpaka ije dalili ya kuwavua wanawake kwamba hii inawahusu wanawake tu, haiwei yendi kwa wanaume. Miongoni mwa mambo ambayo na haki ambazo Uislamu umempa mwanamke baada ya kuwa amenyang'anywa ni ila haqqul hayat, mwanamke ana haki ya kuishi baada ya kuwa alikuwa na uawa, mabinti wanazikwa aliyekuwa kwa hai, sheria ya Kiislamu ikakataza jambo hilo, mwanamke ikatakiwa naye abaki awe hai. Lakini pia haki ya kustarehe mwanamume, kustarehe kuwa na mali, kumiliki mali, hiyo pia mwanamke naye ana haki ya kustarehe, ana haki ya kutumia mali zake, sheria ikampa hiyo. Lakini pia baada ya kuwa mwanamke anamilikiwa na mwanamke huyo huyo hana haki ya kufanya chochote kwa mumewe, sheria ikaja kwamba naye ana haki, anaweza akakubaliana na mumewe jambo fulani, wakafikiana baada ya ushauri. Mwanamke anashauriwa, mwanamke anashauri, mwanamke anaomba, mwanamke kadha almuafaka, anaweza na yeye mwanamke akaomba kwa mumewe jambo fulani, na mume ataangalia kwa maslahi ya dini. Lakini hata kusoma mwanamke anatakiwa naye, ni haki yake asome, ni haki yake ajifunze dini yake, asomeshe dini, ni haki yake kama yuko kwa mume Basi hivyo ni vitu vya msingi, mume anatakiwa visimamie hivyo kulingana na hali na mazingira na maslahi ya dini. Lakini pia kwenye Uislamu hakuna pingu ya milele ukaishi na mwanamke tu. Wananyasika mwanaume, wananyasika kwa mwanamke huyu naye tu, au mwanaume anamnyanyasa mwanamke huyu. Vimemalizika vikao vyote vya suluhu, mwanamume asikii. Vikao vyote mashehe wote wamemaliza na kofia zao na vilemba vyao, bado mwanamume haoni. Basi kuna haki ya kutengana na mume huyo au kutengana na mke huyo, kuachana. Mume anaweza akamwacha huyo mke ambaye hasikii, na njia zote zimepita, imeshindikana, bali na mwanamke naye ana uwezo wa kutengana na mume huyo. Mufarakatu haqu mufarakati zawj, haki ya kutengana na mume iko. Mwanamke anaweza akatengana na mumewe kwa kufuata vigezo na taratibu za kisheria, lazima huo umezipita. Kwa hiyo yale mambo ambayo mwanamke alikuwa akinyimwa huko nyuma katika mila zote zile, Uislamu ulikuja kumpa, lakini kwa taratibu maalumu, na ukamtaka mwanamke abaki ndani. Allah jalla waala akasema, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tulieni katika majumba yenu, wanaambiwa wanawake, na msitoke kama mchokaji wa ile jahilia ya mwanzo. Walikuwa wakitoka uchi uchi, mavazi yao si ya sawa, wanatoka kwa fitna. Ndio mwanamke ikawa haruhusiwi kutoka ila kwa idhini ya mumewe, na mume haruhusiwi kumtoa mke huyo ila kwa masharti maalumu anayotaka yeye mume, na si katika sehemu ya unyanyasaji, bali katika sehemu ya kukitunza hiki kifaa chenye thamani, kifaa chenye kuheshimiwa. Mwanamke ana thamani bwana, pamoja wanawake wenyewe hawajui hilo kwa asilimia kubwa, na wanaume nao hawajui thamani ya mwanamke. Lakini mwanamke ndio mtunzaji mzuri kabisa wa familia ndani ya nyumba, anayetunza muda wa kuwa na kula kutoka kwa mume. Na ndio maana jambo la kulisha limekuwa ni jukumu la mwanamume, si jukumu la mwanamke. Kwa maana si mwanamume akatafute na mwanamke naye akatafute, la, anayotafuta hapa ni mwanamume kutafutia familia yake, kuanzia watoto mpaka mkewe, wote wale vizuri, wanywe vizuri, wavae vizuri pale ambapo inapostahili. Wamepata wavumiliane, wamekosa wavumiliane, hivyo hivyo, lakini familia ikae katika malezi ya sawa sawa. Kwa hiyo hakuna pingu ya milele. Ikiwa tayari sasa wamechukana, kila mmoja ameshindwa kuvumilia shida za mwenziwe, basi kuna utaratibu maalumu ambao sheria unawataka wa upite utaratibu. Lakini maajabu ya leo ni kwamba watu wanaendeana katika milango ya posa vizuri kabisa. Tangu tafuta uchumba mpaka inatafutwa mahari, mpaka inapangwa siku, pengine atafutwe shekhe wa kuja kuozesha, sherehe ikafanywa, na pengine pakapitiliza kwenye sherehe, ikafanyika minkarati mingi na furaha kubwa. Baada yake ndoa inakuja na majanga tele ndani ya nyumba. Mwisho wake wa kuachana hawapiti kama walivyopita mwanzo. Kwenye kuachana sasa hapo wanaachana vibaya vibaya. Pengine wapigani, pengine watukanane, wakapituka mipaka kutukana na familia zao, kutukana na mashina yao ya kifamilia. Basi ikawa ni ngumu kwenda mbele. Kiasi ambacho unazalisha zao baya kwa watoto. Kwa hiyo kinachowataka ninyi akina mama Waislamu, Uislamu unawataka mtulie kwenye majumba yenu na mzilee familia zenu. Ibada zenu zote zifanyike ndani ya majumba yenu, kama kweli mnamuamini Allah tabarak wa taala na siku ya mwisho. Pamoja na kuwa hamjakatazwa kufanya haya mambo ya kilimwengu, lakini kwa ruhusa na kwa idhini ya mume. Na kama mume atakuwa amekataa, basi wewe hutakiwi kumfosi mume kwenye hilo. Utakiwa uridhie, kwa sababu huyu mume moja katika maamiri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewateua. Usimwasi amiri huyo, utakuwa umemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi naona nitaishia hapa, tusubiri adhana alafu tuhitimishe insha Allahu karimul mannan, sababu nimeambiwa mpaka saa 10:30 ndio mwisho. Naam. Tumalizie hapa kidogo ili kuruhusu kama kuna maswali ambayo kuna uwezekano wa kujibu, sababu muda ume nishaenda. Mwisho yote ni kwamba tumeona kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia namna Uislamu ulivyomnyanyua mwanamke, na haya ni machache tumeyazungumza, lakini kiangalia katika mambo ya eda ya kufiwa, eda ya kuachwa na aina za eda, mwanamke akatakiwa bakie, bado abakie hata kama wakitengana na mume, bado abakie ndani ya nyumba aliyoolewa mpaka kwa muda ambao sheria imemtaka atoke. Yaani huko ni kutaka kumhifadhi mwanamke kwamba isije akawa na hasira akatoka kama unavyofanya leo, kwamba mimi naondoka na fungasha akaenda zake. La, kuna taratibu za kutoka nyumbani muda kwa mtu ameachwa. Ameachika, kuna taratibu maalum za kufuata sheria ya Allah Tabarak wa Taala. Cha msingi natakiwa sisi tusome dini. Tujibidiishe sana kina mama, ummahat, akhawat, tusome dini yetu. Leo malezi yamekuwa ni shida kwa watoto wetu. Kila mmoja anatakiwa aangalie mwanawe. Kila mmoja amwangalie mwanawe, amsomeshe mwanawe. Jisomeshe wewe vizuri, uwe na uwezo wa kumsomesha mwanao, ili huyo mwanao awe na uwezo wewe utakapokufa kama ukitangulia akuombee dua wewe, huyu awe ni mtoto mwema kwako. Watoto wangapi tumewazaa leo? Tunachokitarajia ni nini? Pengine katika sehemu nyingi ya watoto wana mirungi, kutabangi, romaskani, kiasi ambacho wanakuombea ufe warithi ile mali. Lakini mtoto atamuandama kama kidogo kidogo, na uwezekano huo upo. Mfundie japokuwa herufi za Kiarabu kidogo kidogo, alif ba ta ta, unataka mpaka afike miaka mingapi? Mbona chekechea mwampeleka chekechea barua kuwa bado makamasi ana miaka mitatu, unampeleka chekechea mtoto? Tayibu hujakataza. Je, huko kwenye dini yako ya Kiislamu utashindwa kumsimamia mtoto huyo? Taratibu mwenyewe mama. Kwa hiyo jueni kwamba nikimalizia na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kila mmoja wenu ni mchunga na kila mchunga na kila mmoja wenu ataulizwa mnaokea na tukichunga. Kwa hiyo baba ni mchunga kwa watoto wake, baba ni mchunga kwa mkewe, mume ni mchunga kwa mkewe, mama ni mchunga kwa watoto. Kila mmoja ana nafasi yake kwenye uchungaji. Kwa hiyo jitahidini katika hilo. Wallahu ta'ala ala wa ala.
Maswali yenu wanawake, tusubiri kama
Allah. Hapo mna swali la kwanza, bismillah. Mna swali la kwanza. Wallahu musta'an alayhi tukulan. Nasema tunje kama mume ana hela nyingi tu. Yaani na uhakika kama mumewe ana hela nyingi tu. Lakini anakubania. Anakubania matumizi. Yaani hakupi kwa usawa. Ikatosha. Swali limeishia hapo. Kinachoangaliwa mwanamume ni wajibu juu yake kutoa matumizi kwa mkewe, matumizi ya kutosha, kiasi ambacho kuweza kutosha mkewe na ile familia yake. Na kama matumizi yatakuwa nje ya hapo, pesa haitoshi na hela au hela ipo, basi waone ndugu zake wa karibu ambao kwa upande wa mume wako, waeleze hiyo shida aliyokuwa nayo ya ubakhili. Maana unaotukunza nao ni ubakhili. Sababu na leo ni kwa sababu tumeacha kusoma Qur'an, tumeacha kusoma Sunna. Kwa sababu mwanamume anapotoa matumizi ndani ya nyumba yake, ina maana ile ni sadaka. Chochote anachomlisha mkewe kile ni sadaka, na Allah Tabarak wa Taala anamlipa. Lakini yale maandiko sisi tumeyaweka mbali. Na ndio maana tumekuwa sisi wanaume ni mabakhili kwa wake zetu. Lakini na wanawake nao waangalie hali, kuna kupata na kadhalika kuna kukosa. Mara nyingine kweli mume anakuwa hana, lakini mwanamke atang'ania, bali tayari chakula kipo cha kutosha tu na haja ipo, lakini anachotaka yeye apate hela ambayo anajua kibati chake atakizuia vipi. Hela za kibati ndio mahesabu yake anayapigia hapo. Hela za makabati, hela za drinksevu, sijui kitu gani, kitu gani, kitu gani. Hizo itakuwa ni ziadati ambazo hazina msingi. Kama msingi ashapatikana, basi hakuna haja ya kudai matumizi ya ziada ila kwa njia ya maumbile. Kwa hiyo kama mwanamume hatoi matumizi, basi anapata dhambi na hali ya kuwa hela anayo. Na ndio maana mara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alishtakiwa na mambo kama haya. Mtu akawa mumewe hampi matumizi kabisa na hela na uwezo anao, basi mtu anachukua kiasi cha haja cha kuwalisha wanawe na yeye mwenyewe basi, lakini hiyo ni kiasi cha haja. Na mimi kwamba labda amefanya sarifa, lakini mwadilifu katika hilo, na anaweza Allah tabaraka wa taala ikawa ni sababu ya kumwangamiza kwake endapo ataenda kinyume na vile ambavyo amefanya. Haya, je, inafaa kujitibu maradhi kwa pombe? Kwa kujipaka na mingineyo. Sisi hatujajaliwa katika kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekiweka kuwa ni haramu, kitu kilichoharamishwa kuwa ni dawa. Kweli Allah jalla wa ala kila ugonjwa ameuletea dawa yake, lakini kile ambacho kimeharamishwa kama pombe, Allah tabaraka wa taala hakujalia ndani yake kuwa ni shifa. Hakujalia ndani yake kuwa ni shifa. Inatakiwa wewe kujitahidi na afkari za kisheria na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, afkari za jioni, afkari za asubuhi, afkari za matukio mbalimbali, na kuwaona madaktari walikuwa specialist kwenye hilo ili kuondosha matatizo. Lakini usiingie katika mambo ya vitu vya nafsi au vitu vya kuvichana ukafanya kuwa ndio tiba. La, sisi tumekataa tu kuvikula vitu vya kuvichana au kumtaka nani. Wallahu a'lam. Je, mwanamke anaruhusiwa kutoa talaka aliyekuwa ni mjamzito? Anaruhusiwa. Haifai tu kumwacha mwanamke aliyekuwa kwenye kipindi cha haidh. Mwanamke atakiwa aache katika kipindi cha tahara. Wallahu a'lam. Swali, Uislamu ulianza wapi na lini? Hilo ni swali. Uislamu ulianza wapi na ulianza lini? Mimi naona mashaka watalijibu. Njooni darasani msome kwa mujibu. Uislamu wenu huu mnaofuata huu umeanza wapi? Au ni mambo ya kubabaisha babaisha? Alafu lini umeanza? Na mtafikia tu kuna Mtume, kuna Qur'ani, kuna hivi, lini na wapi umeanza? Uislamu umeanza mbali sana. Tangu enzi Adam alayhisalam. Wote manabii wote wamejisimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Umeanza mbali. Kwa hakuna muda kusema ulianza lini. Kuna kufifia tu kwenye dini, akaja Mtume akahuisha hivyo hivyo, lakini wote mila ni moja na tauhid. Na kama umeota mjibu, kama umeota alafu maji hayajatoka, takiwa kuoga wala utakiwi. Unachotakiwa kwamba wewe umeota lakini umesahau kama umeota, kuamka unaona kuna maji maji hapo, unatakiwa yale maji ndio atakukumuwe kwamba uoge. Ule maji maji utakukumuwe uoge. Lakini umeota tu umefanya jambo alafu hujaona athari yoyote, la, ulikuwa nje ya khairi yako duniani, huwezi kuoga. Ushafika uswali. Bismillah. Kiislamu, hataki kusoma dini, anakuambiwa na mumewe, vipi hukumu yao au hukumu yake? Mwanamke wa Kiislamu anakuambiwa na mumewe asome dini alafu yeye hataki. Kwanza, jambo la kwanza, amemwasi mumewe kwa sababu amemwamrisha jambo la heri, jambo la mwongozo wa haki. Kwa hiyo amemkosea adabu mumewe, lakini pia amemkosea adabu mtume, amemkosea adabu Allah tabarak wa taala, bali ameendana kinyume na utaratibu wa sheria yetu, kwa sababu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni jambo la faradhi, ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa akiambiwa na mumewe jambo lolote na mwongozo wa haki, anatakiwa cha kwanza ananyua mikono asalimu amri kwamba hili jambo linatokana kwa Allah tabaraka wa taala. Hata kama ataona kigegezi, ataona tabu, basi ajue kwamba hiyo ni amri ya Mola wake, asimwangalie mume kama mume. Kwa maana ndio kasema, je, ili jambo Allah ndiye alisema, mtume ndiye aliyesema, maswahaba walifanya? Kama ndivyo hivyo kweli, basi hutakiwi wewe kukwepa. Hutakiwi kukwepa, kubali utiifu huu. Kiasi ina maana ushafanya mgomo kwenye sheria ya Allah tabaraka wa taala. Tusiwasusuabu kiasi hicho na kuwagomea watu wanaokuwa kwa kuomlisha heri. Lakini je, mume mwenyewe naye anasoma? Maana tatizo linatokana mume asomi, amsakamiza tu na huyu mwanamke, nenda chuoni, nenda hivi, alafu yeye asome. Watoto pia hivyo hivyo, anawasakamiza, nenda chuoni, yeye asome. Lakini vizuri ingekuwa mume naye amejipinda kisawasawa, anasoma, basi mke pengine angefuata ubize wa mume, namna ya kusoma anavyosoma, mke angefuata, watoto watafuata. Kwa hiyo utakuamrisha mwongozo mzuri, unatakiwa utekeleze. Nyumba ya Muislamu inaruhusiwa kuwa na TV. Katika mabalaa makubwa kabisa ni haya maji television katika majumba yetu, kwa sababu shari yake ni kubwa kuliko feri yake. Japokuwa hapo mwanzo ahlul ilmi baadhi yao walikuwa wakiyaruhusu, lakini ule uhakika wake baadhi yao wakawa hawaupati. Kwa hiyo ni iliyokuwa bora hivyo vitu kuepukana navyo, hasa kwa familia yako na wewe mwenyewe. Na mwenye kuwa navyo vitu hivyo, basi bila shaka atakuwa anaifanyia dhishi familia yake, atakuwa anaifanyia dhishi familia yake, kwa sababu atakuwa anaingia kwenye ulimwengu mwingine. Ni mambo ambayo yana mitihani katika zama zetu, kwa hiyo ni bora kuepukana nayo. Ikiwa jambo la shaka tu unaambiwa uepukane nayo, da maharibuka ila mala yaribu, acha na kutia shaka na lisilokutia shaka. Kwa ni bora kuachana na hayo mambo, kwa sababu ya shari ni mengi kuliko ya heri, na nyinyi ni mashuhuda juu ya hiyo. Je, Radio Imani inaruhusiwa kuisikiliza? Haya. Sisi tuna misingi ya kusikiliza, tuna misingi ya kupokea, tuna misingi ya kusoma. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatuongoza sisi. Maulama wetu na maaimu washatuongoza sisi. Haturuhusiwi kuwasikiliza watu ambao wako nje na manhaji ya wema waliotangulia. Daawa yao ni daawa ya kubea kila mmoja. Kila mmoja analingania huko ndani. Haturuhusiwi kuwasikiliza watu hao, kwa sababu hakuna tamayuz, hakuna kupambanua kwamba haki ni ipi, batili ni ipi. Bid'a zimeingizwa huko ndani, bali shubuhati sasa imeenda mpaka kwenye shubuhati. Hiyo ndio maana sasa ina shubuhati kibao. Ilivyoanza sivyo sasa hivi ilivyo. Kwa hiyo nawahusia ndugu zangu Waislamu, akina mama na akina dada, ni bora kuchukua tahadhari na jambo hilo, kwa sababu inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, tazameni hiyo dini yenu mnayochukua kutoka kwa nani. Elimu hii ni dini, dini mnayochukua kutoka kwa nani? Tusiwe tunaona raha, tuna vijikasida kasida zile, maanake sasa kuna zile anashidi, wanaita anashidi islamia, watu haziko sawa sawa, si sawa. Kuna anashidi islamia watu wakayumba hapo wakacheza na hivi, la, hakuna Uislamu wa namna hiyo. Kila mambo yana sehemu yake, kwa hiyo tahadharini na hayo mambo pamoja. Basi imezidi tena, imezidi hivyo hivyo, lakini kila mmoja na kaburi lake na kila mmoja atalipo kivyake. Sisi tunatoa ujumbe, tunabainisha basi. ni swali lake refu, nasema
ananyanyasa na mume, lakini anaamua kubaki kwa ajili ya watoto.
Mwanamke huyo
eh,
hufanya hivi, si ndivyo?
Eh, anabaki kwa ajili ya watoto tu.
Anasema mwanamke yuko kwa mumewe, takuta kwamba lakini mwanamume huyu anakunyanyasa, na wewe umechoka, umechoka kuvumilia, lakini sasa unabaki tu kwa ajili ya wale watoto. Kama anakunyanyasa wewe unabaki kwa ajili ya watoto, inategemea manyanyaso, manyanyaso ya aina gani. Anakunyanyasa kwenye zile haki zako zile za kimsingi, au anakunyanyasa mpaka katika kutekeleza zile haki za Allah tabaraka wa taala, pia manyanyaso yako huko. Kama anakunyanyasa kwa ajili ya haki zako za kimsingi, kula, kunywa, kuvaa, sawa sawa, baki na wanao. Lakini kama anaibomoa dini yako, anakunyanyasa kwa kuibomoa dini yako, si mahala, si mume kukaa naye kabisa. Si mume kukaa naye muda wa kuwa dini yako anaibomoa, hakuna haja ukaa naye kwa sababu ya watoto. Hapana. Je, dini yako unaihifadhi vipi wewe? Kwa cha msingi ikiwa hali ndio hiyo, kupita zile hatua za kisheria, kuwaona wahusika waliokuwa waliokutanisha nini, mkawa pamoja mpaka kufikia hatua hiyo leo.
Naftembea.
Ya la. Swali ni swali na sijui. Anasema
mwanaume mwenye wake zaidi ya mmoja, siku kama haendi kazini, mchana zamu ni kwa wapi? Zamu ni usiku na mchana, au mchana kivi yake usiku?
Mwanamke ambaye, mwanamume ambaye ana mke zaidi ya mmoja, kuna siku anakuwa haendi kazini. Sasa kinachoulizwa hapa, zamu inakuwa wapi?
Mchana.
Zamu ni mchana au zamu ni usiku? Wallahu a'lam, lakini ahlul ilmu wanaelezea kwamba kinachozingatiwa zamu ni usiku. Usiku ndio wakati wa zamu hasa. Mwanamke anaweza akashtaki kwa kutokuja kulala kwake mumewe, ambayo ni zamu yangu. Lakini pia mwanaume tunawahusia wenye mke zaidi ya mmoja, wewe waadilifu, wewe waadilifu. Wengine wanawatelewa, wanazitelekeza zile familia zao. Chakua mke na zile mmoja, salimia pia salimia. Siku mzima inapita hata salamu. Hujua watoto wameamkaje, hujua watoto wameshindaje, hujua watoto wamekula nini. Lakini unajisifu, nina mathna. Nina mathna. Nina mathna. Mathna ya vipi yo? Sawa, una mathna. Na watoto. Unakumasa, au una nini? Watoto pia wako wali, nina vyako. Kwa lazima ujue haki za watoto, bali ndio kuna matengamano vizuri kabisa ya ndoa. Kwa matna hizi, matna hizi zikatuharibu, zikatutoa katika mlengo mbaya. Lakini pia kina mama nao wanatakiwa wawe na maneno yenye utulivu katika suala zima la sheria ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wengi wao wanapituka mipaka sana tu katika mambo ya kuwa na mke zaidi ya mmoja, zaidi ya wawili, zaidi ya watatu. Wanavuka mipaka katika sheria, na wengine wanakaribia kukufuru, hasa ukafiri wa wazi. Nini? Kwa sababu ya ghera, sio kwa sababu ya wivu. Allah tabaraka wa taala, mwanamke atakayetulia na kupata mwongozo wa sala, akafanya uvumilivu na subira, akaiendea dini katika mipaka yake, Allah jalla wa ala atamlipa. Mwanamume akunyanyasi namna ya kukunyanyasa, muda wa kuwa anakunyanyasa, hayo hayatapotea bure. Utaenda kuyakuta mbele ya Allah tabaraka wa taala kwenye kiyama, utayakuta. Akunyanyasa namna, nimechoka mimi tangu tulipoanza maisha ndoa haya, unamlalamikia nani? Kwani kule kinapotea kitu kwa Allah jalla wa ala? Alafu ukiwa umechoka, basi nenda zako. Ukichoka, basi nenda zako, lakini fuata taratibu za kisheria. Na kama umeamua kukaa, basi kaa, vumilia uvumilivu ambao unataraji Allah akulipe, na kile kinyanyaso unachokipata Allah tabaraka wa taala atakulipa. Wallahi utakikuta Allah apotezi, apotezi chochote. Kwa hiyo wanaume watakuwa tukio tahadhari kwenye hili, na wanawake waziheshimu sheria za Allah tabaraka wa taala, hata kama ni jambo limekukwaza jambo la wivu na nini, kuwa na adabu na Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum, hasanallahu ilaykum, jazakumullahu khair.
Amin.
Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa
anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.